Вітаю вас, брати і сестри. Ми знову повертаємося до Якова. Ми все ще в третьому розділі. Знову його прочитаємо. Третій розділ післання апостола Якова. Нехай, мої брати, між вами не буде багато тих, які хочуть учителями стати. Знаючи, що більший засуд приймемо, бо всі ми прогрішуємося чимало, коли хтось не завинить словом, той муж досконалий, що може загнуздати й усе тіло. Коли вкладаємо гнуздечки коням у рот, щоб вони нам корилися, ми керуємо всім їхнім тілом. А ось кораблі, хоч і які вони величезні, та ще й до того гнані сильними вітрами, а керуються ж маленьким стерном за волею стерника. Так само язик маленький член, а хвалиться великим. Глядіть, який вогонь малий, а запалює величезний ліс, і язик вогонь – світ неправди. Язик вміщений серед наших членів, бруднить усе тіло і запалює круг нашого існування, запалений і сам вогнем пекельним. Усякі роди диких звірів та птахів, гадів та морських потвор були приборкані і приборкуються людським хистом. Язика ж ніхто з людей не може вгамувати. Він зло, що спокою не знає, наповнений смертельною отрутою. Ним ми благословляємо Господа і Отця, ним клянемо людей, що створені на подобу Божу. З тих самих уст виходить благословення і прокляття. Не слід, брати мої, щоб це так було. Хіба криниця з одного джерела б'є солодким і гірким? Хіба смоківниця, брати мої, може родити маслини або виноград смокви? Ані солонець води солодкої не може дати. Хто мудрий і досвідчений між вами, нехай покаже гарною поведінкою свої діла в розумній лагідності. Коли ж у вашім серці гірка заздрість та свари, то не хваліться і не говоріть неправди проти правди. Це не та мудрість, що сходить згори, а земна, тваринна, диявольська. Бо де заздрість та чвари, там безлад і все, що тільки є лихого. А мудрість, що походить згори, найперше чиста, потім мирна, поблажлива, примирлива, милосердя та добрих плодів повна, безстороння, неліцемірна. Плід праведності сіється в мирі тим, хто мир чинить. Ви пам'ятаєте, про що ми останні рази говорили, роздумували, і звідки це появилось, ці думки у нас, чому грішать віруючі, чому трапляється з ними таке. Все-таки, як би нам не хотілося це визнавати, але так є, і Господь вчить і показує нам, що відбувається з нами. Чому ж грішать брати, як Яків пише. Чому він каже навіть про себе, що він, як вчитель, і навіть рідний брат Ісуса Христа, і пастор церкви в Єрусалимі, і все-таки з ним це трапляється. Причому це він робить язиком, і навіть тоді, коли навчає істині. Ми пробуємо розібратися, дещо просто нагадаю, так як не всі були минулого і позаминулого разу. Чому ж, які ж причини? І ми визначили, що є таких загальних три причини, чому грішать брати, чому віруючі прогрішуються, як Яків пише. Перше, що ми говорили, що є брати, які зовсім не брати, і вони ніколи не були братами, вони просто були релігійними людьми, були біля братів, були навіть в церкві або в церквах, і вони живуть, як в них виходить, і не придають великого навіть значення всередині, як вони живуть, і не думають про те, що ж там в тому житті треба поміняти. Тобто є люди, які є релігійними, які є набожними, які, можливо, навіть стараються дуже там якісь обряди виконати, але вони не мають Бога в серці, не мають Христа за Пана свого, і того нічого не виходить. Ми навіть говорили минулого разу, як стати братами, як стати Божими дітьми, як стати віруючими. І говорили про цей важливий момент, який описаний в третьому розділі Євангелія Івана. В житті Нікодіма народитися згори, Господь каже. Народитися згори, що це значить? Народитися від Слова Духа Святого. Це надзвичайно важливий момент, коли Господь приходить в життя людей, змінює. І це означає, Павло вже пояснює, що стати новим творінням. Не просто, знаєте, переробленим, не трошки виправленим, а новим творінням. Тобто мова йде про те, що старе творіння не може догодити Богу і ніколи не може залишити гріх, і ніколи не може його перемогти, того, що воно продукує гріх, воно виробляє гріх. Це фабрика, яка виробляє гріх. Оце старе творіння, а Господь створює нове творіння, дає початок нового життя. І ми говорили, що це значить, і як апостол Павло це описує. Потім ми говорили, що означає мати нову природу і нове творіння. І при цьому, якщо ми маємо нову природу, нову сутність, це не означає, що на нас немає вже ніякого гріховного впливу. І апостол Павло про це пише, і ми бачимо, що Яків пише, що якихось дві речі відбуваються, що в принципі не може такого бути, щоб з одних вуст виходило благословіння і прокляття, але тут буває щось таке, але не слід, щоб так було. І Яків про ці речі пише. Тобто якихось два джерела, які переключаються, змішувач працює, розумієте? І то ми одним користаємося, то другим, то з одного джерела, то з іншого. Щось приводить наше життя в такий безпорядок, навіть віруючих людей. Тобто два джерела, і можна говорити по-різному, ми говорили про термінологію, я нагадую, дух і плоть, внутрішня і зовнішня людина, і поруч тут нова сутність у Христі. І як з цим розібратися? Римлянам нам допомагає. Я просто нагадаю терміни, які ми згадували, що говориться про цю зовнішню людину або про цю плоть. Старе я, гріховна природа, стара людина, гріх в тілі, гріховне тіло, закон гріха, зовнішня людина. Ось такі терміни, які в Біблії застосовуються для того, щоб пояснити, що відбувається в нас всередині, що відбувається з нашим єством. І як, щоб ми розуміли, що ми живемо під цим постійним впливом оцього тіла, яке поруч з нами. І в тому тілі живе гріх. І по-різному це називається. І різні терміни застосовуються для того, щоб одну й ту саму ідею пояснити, що ми ще продовжуємо залишатися в тілі, продовжуємо залишатися на землі. Так що це друга причина, чому грішать віруючі. Нерозуміння, незнання, що ми все ще на землі, що ми не в тому стані, коли ми будемо поза присутністю гріха, коли поруч гріха ніякого не буде. Буде Господь, буде нове тіло, викуплене, таке, як в Ісуса Христа після Воскресіння. І вплив гріх не зможе мати вже тоді на викуплених людей. Тобто це друга причина. І третя причина – Яків про неї пише, що не загнуздали язик і тіло. Зверніть увагу, Яків, 3 розділ, 2 вірш. Там ясно зрозуміло, що язик або тіло якимсь чином треба загнуздати. І він говорить, що це можуть досконалі, тобто зрілі. Він заохочує нас до зрілості. І ще він говорить такі слова 3.10, які ми прочитали. Не слід, брати мої, щоб це так було, щоб було одне і друге. Значить, оце одне і друге є, але не слід, щоб так було. Чому буває? Тому що ми чогось не розуміємо, не знаємо до кінця істини, а друге, що ми нічого не зробили, щоб ставати зрілими і зануздати язик і тіло. Або дуже мало зробили для цього. Так що ми говорили про три аспекти викуплення або спасіння, і нам це також треба зрозуміти, і для того я попросив, щоб тут оця доска була. На якусь досконалість в малюнках я не можу претендувати, але я прості речі нарисую для того, щоб нам запам'яталось краще і щоб ми могли зрозуміти. Просто трикутник поможе нам зрозуміти ці речі. І отут я напишу слово «оправдання». Ми говорили про оправдання і що це таке. Ми говорили про освячення і прославлення. Про ці всі слова написано в Посланні до Римлян. Це важливо пояснити ще раз, щоб ми запам'ятали, щоб воно було для нас близьким і зрозумілим. Саме таким виглядає, можна сказати, завершене спасіння, яке Господь подарував для нас, для тих, кого Він вибрав і з ким Він має сьогодні справу. 5 розділ до Римлян, давайте 8 вірш почнемо читати. «Бог же показує свою до нас любов тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. Отож, тим більше тепер оправдані Його кров'ю, ми спасемося ним від гніву. Бо коли, бувши ворогами, ми примирилися з Богом смертю Його Сина, то тим більше тепер, примирившися, спасемося Його життям». Ось те, про що написано в Божому Слові – оправдання. Це оця нижня лінія, це, я б сказав би, основа того, що Бог зробив. Це викуплення, яке Він приніс, це спасіння, яке Господь нам подарував. Він оправдав нас. Що сюди входить? Він пояснює вже в 6 розділі, що ми вмерли для старої природи, для старого життя, для того стародавнього. І старий наш чоловік помер з Христом для того, щоб жити тепер за новими стандартами, щоб жити тепер в новому положенні, в новому стані. Він виправдав нас. Тобто ми виправдані Христовою смертю. Христос виправдав нас. І Він запевнює нас, що ті, хто пережили оце виправдання,
хто виправдання, оправдання пережили, ті мають спасіння, ті мають початок Духа Святого. Неможливо без Святого Духа зробити це, що Господь зробив. Тобто те, що ми говоримо про відродження, воно пов'язане з оправданням, з тим, що Господь беззаконних грішників виправдав. Тобто люди, які потребують оправдання, вони перше всього мають зрозуміти, що вони потребують спасіння. Чому вони потребують спасіння? Вони потребують спасіння, бо вони грішники, а Бог святий і не може їх прийняти, і тому Бог шукає шляхів, як допомогти. І він знайшов єдиний можливий шлях – померти на хресті за грішників для того, щоб виправдати їх. І коли ми приймаємо Ісуса Христа, ми приймаємо Його оправдання. І тепер Господь дивиться на нас, як на виправданих Ісусом Христом. Тобто Він одягнув нас в свою одежу. Віримо ми в це, що ми одягнені в одежу праведності Ісуса Христа. І тому на віруючих, на людей, які прийняли Ісуса Христа, які щиро Його прийняли і живуть з Ним, Він дивиться, як на виправданих Ісусом Христом, одягнутих в одежу праведності. Ми викуплені, ми в Його очах святі й досконалі, ми люди, яких Він прийняв. Але це основа, це початок того, про що ми прочитали. Люди, які це прийняли, вони обов'язково проходять процес освячення. Нам потрібно говорити, де підстава в Біблії говорити про це. Але я пізніше до цього повернувся. Зараз хочу сказати про прославлення. Це в 8 розділі Післання до Римлян. Пам'ятаєте, нагадаю ще раз, починаючи з 18 вірша. І тут якраз відповідь, чому ми продовжуємо согрішати, чому ми прогрішуємось. З 18 вірша. Гадаю, бо що страждання нинішнього часу негідні майбутньої слави, підкреслюю це слово майбутньої слави, яка має нам з'явитися. Бо створіння, тобто все творіння, що Бог створив, очікує нетерпляче очікує виявлення синів Божих. Тобто коли відкриються Божі сини, коли відкриється насправді, хто Божі сини, хто справді відроджені люди, хто справді Богу належать, вони колись виявляться. І створіння було підпорядковане суєті не добровільно, а через того, хто його підкорив, у надії, що й саме створіння визволиться від рабства тління, тобто від цієї руйнації і творіння все, вся природа буде викуплена, такий час настане, коли не буде природа пропадати, нищитись, коли вона не буде руйнуватися, коли не будуть діяти оці закони, які руйнують сьогодні все на землі. Створіння визволиться від рабства тління, воно не буде зітлівати, не буде пропадати. На свободу слави дітей Божих, ще раз підкреслюю це слово, що Господь обіцяє славу дітей Божих, тобто прославить їх. Бо знаємо, що все створіння разом понині стогне і разом страждає в тяжких муках. Не тільки вони, а ми й самі, що маємо зачаток Духа. Тобто і віруючі люди страждають, маючи зачаток Духа. Чому вони страждають? Ми стогнемо, очікуючи усиновлення, визволення нашого тіла. Ось що Господь обіцяє, до чого Він веде. І ось про це ми говоримо, що завершення нашого спасіння полягає саме в тому, що коли повернеться Господь, якого чекають Божі діти, то відбудеться те, що відбулося з Ним. Він воскрес в новому тілі. І воскреснуть всі віруючі, всі ті, які виявляться як сини Божі, воскреснуть в новому тілі. Ті, хто живі, в мить ока зміняться і будуть в прославленому тілі. І тоді цей процес завершиться. Ми сьогодні живемо в той час, коли ми виправдані, коли маємо зачаток Духа, коли страждаємо в цьому тілі, коли бачимо, що все руйнується, коли переживаємо всякі муки, коли гріх нас атакує, і ми боротьбу цю відчуваємо. Але настане той день, коли оце викуплення буде завершеним, коли Господь прославить в нових тілах своїх викуплених і визволить їх повністю навіть від присутності гріха. Це те, про що Господь говорить і що ми маємо розуміти і знати. Оправдання – це оцей процес примирення. Ми були його ворогами, ми маємо це усвідомити. Нам важко прийти до Бога і зрозуміти Його Євангелію до тих пір, поки ми не розуміємо, що ми настільки грішні, що ми навіть ворогуємо з Богом, що наш гріх – це ворожнеча проти Бога. Господь нагадує нам і хоче пояснити, що від того, що ми отримали нову природу, тобто внутрішня людина в нас появилась, якої раніше не було, тепер появилась. Від цього наше гріховне тіло не стало святішим. Воно не стало більш наближеним до Бога. воно не змінилося, воно не стало менш грішним. Воно таким грішним, яким було, таким і залишається, воно не підлягає виправленню. Наше тіло за всіма гріховними нахилами не можна виправити, неможливо, Біблія про це стверджує. Тому Господь дає нам нове серце і нову природу, і ця нова природа змінює нашу ментальність. Ми починаємо по-іншому думати про Бога, ми по-іншому думаємо про себе, ми по-іншому думаємо про гріх. Але це не означає, що битва вже завершена. Ще одна важлива річ, яку я хотів би в прив'язці до цього сказати. Я пояснював, і хто був на конференції Сенді Вілсона, він говорив цю ідею. Я хотів би, щоб ми зараз ще раз до неї повернулися. Ще один такий простий малюнок, який допоміг би нам зрозуміти, що відбувається. От тут дві лінії, які розходяться. І ось тут на першій я пишу оце слово «святість Бога». Що це означає? Це означає, що ми, як віруючі люди, приходячи до Бога, починаємо розуміти, пізнавати Його і розуміємо Його святість. І розуміючи Божу святість, ми все більше розуміємо свою гріховність. Коли ми наближаємося до Бога, чим ближче ми до Його святості, тим більше ми бачимо всю свою тьму. Чим більше ми розуміємо Його світло, тим страшніше нам робиться за самих себе. І якби все так залишалося, і ми просто наближалися б до цього світла, і розуміли б все більше свою гріховність, то ми б згоріли б від неї. І від цього стану. І ми не вийшли б з наших депресій. І ми не знали б, як нам жити. Ми були б зруйновані дотла. Ми б від гніву цього Божого, від усвідомлення згоріли. Ще одну річ важливо зрозуміти. Коли ми говоримо про цю лінію, яка йде вверх, святість Бога, нібито прогресуюча, зростаюча, це все відбувається в нашому усвідомленні, і це правильний процес. Ви маєте розуміти, що святість Бога не зростає, вона завжди досконала. Гріховність людини теж не збільшується. Люди грішними, якими були колись, такими і залишаються, і назавжди залишаться. Але ми дуже мало цього бачимо. Нам дуже важко це зрозуміти. І в світлі Божому, як ми наближаємось до Бога, пізнаємо Його, то все більше ми бачимо це. І нам важко жити при цьому. Але коли ми увірували, на що ми поклали свою надію? Де відбулося наше спасіння? В чому воно полягає? В тому, що між оцими лініями, які розходяться, а не з'єднуються, є хрест Ісуса Христа. Є Христос, який примирив нас з Богом, який з'єднав грішну людину з святим Богом. Це неможливо було по-іншому зробити, але Господь взяв гріх, заніс на хрест і таким чином догодив святому Богові, удовлетворив Його, задовольнив Його гнів. Гнів весь вилитий був на Ісуса Христа. І того тепер ця гріховність переможена Ісусом Христом. І ми надіємось на хрест Ісуса Христа. І саме в цьому полягає благодать. А не в тому, що дощик вчасно йде і сонце світить. Благодать Божа прийшла для того, щоб вирішити оцю проблему між Богом і людиною. Вони розійшлися, вони були чужими, ніколи не могли поєднатися. Але хрест Христа вирішив цю проблему. І хто був на конференції, пам'ятає, Сенді Вілсон говорив оцю ідею, передавав, що по мірі того зростання розуміння нашої гріховності і святості Бога виростає в наших очах так само хрест Христа. І наше зростання духовне, наше освячення проходить не саме по собі, що я бачу в собі гріхи і починаю їх змінювати, починаю щось виправляти. А я постійно повертаюсь до Христа Христового. Я постійно повертаюсь до того, що Ісус зробив на Христі. Оце запорука мого благословіння, і це та благодать, яка дає мені можливість взагалі бути в Божій присутності. В Його присутності взагалі гріх не може бути присутній. І тому Він дивиться на нас через Ісуса Христа, який поніс покарання за наші гріхи, який взяв на себе наш гріх і одягнув нас в свою праведність. І тому хрест Христа – це та головна ідея. Викуплення полягає саме в цьому. Справжніми в Божих очах, нагадую тим, хто пам'ятає, істинний ти, він саме тут. Істинний ти у Христі. Справжні ми у Христі Ісусі. І Бог таким чином на нас дивиться. Але це все стосується виправдання. Виправдання. Вся ця правда про нашу досконалість полягає саме в виправданні, в тому, що в свою одежу праведності одів нас Христос. Тобто, іншими словами, про це сказано в Писанні те, що віруючим людям праведність Ісуса Христа, тобто всі Його вчинки, вся Його діяльність, всі Його досконалі думки, все те, що Він зробив, всі Його заслуги зараховані через віру. Зараховані через віру. Оце причина, чого ми можемо думати, вважати і вірити в наше спасіння. Ісус Христос, Його хрест. Ми не можемо освячувати свою гріховну природу самі по собі, її неможливо зміняти. Ми не можемо догодити своїми зусиллями святому Богові, і тому ми постійно, коли шукаємо виправлення або змін в своєму житті, приходимо до Христа Христового. Ми визнаємо гріховність, ми визнаємо конкретні гріхи, і ми не в розпачі від того, що вони є. Ми сумуємо, що ми оскорбляємо Бога, але ми надію покладаємо на жертву Ісуса Христа і приносимо і кладемо це на Христа. Це суть Євангелія, яка проповідується. І тому ми маємо розуміти, що коли ми говоримо про те, що написано в перших частинах післань Павла, наприклад, в першій частині до 12-го, навіть можна сказати, розділу післання до римлян, в першій частині до Єфесян, в першій частині до Колосян, говориться про те, що Господь зробив, щоб подарувати нам оце виправдання. А далі Господь починає говорити про те, що ми все ще на землі, і в нас не викуплене тіло, і це тіло впливає на нашу внутрішню людину, і щось з нами відбувається, і ми приймаємо неправильні рішення, і ми согрішаємо. І Він говорить, що кожен наш гріх виходить зсередини, він не виходить ззовні. Ми часто думаємо, що наші гріхи пов'язані з обставинами, наші гріхи пов'язані з неправильними ближніми, які поруч живуть і нас дратують, або з людьми, які нас спокушують. Так, навколо нас є люди, які нас спокушують, але гріх відбувається тоді, коли ми спокушуємось власними бажаннями, власними оцими похотями, про які Яків пише, і про які інші апостоли говорять. Так що, коли ми зараз говоримо про освячення, то я хотів би деякі характеристики цього освячення дати. Що значить освячення? Це навчання довіряти і слухати Бога. Ми залишаємося тут на землі в тілі, і тільки в тілі ми можемо жити вірою. Ця перевага жити вірою і в надії чекати виконання Божих обітниць – це привілея людей, які живуть в тілі, в такому, як ми живемо. Коли наше тіло зміниться, нам не потрібна буде віра, і нам не потрібно буде надіятись. Ми будемо жити і бачити, і відчувати, і бути в новій реальності зможемо знаходитися. Поки ми живемо в тілі, ми маємо привілею вірити, не бачивши. Довіряти Божим словам абсолютно. І ми маємо сьогодні, знаходячись навіть в такому тілі, яке спонукає нас часто до гріха, жити вірою і надією на Боже Слово. Навчання довіряти і слухати Бога, ось що значить освячення. Тут є таке слово в тому, що я сказав, довіряти, тобто вірити, абсолютно вірити. І вірити – це означає визнавати авторитет Його самого і Його слів. Це надзвичайно важливо пам'ятати. Що ще? Це навчання загнуздати свого язика і своє тіло. Господь нам виклик дає. Ви маєте жити в такому стані, ви маєте бути впевненими в тому, що зробив Христос і подарував вам спасіння, а тепер ви маєте вчитися зануздати свого язика і своє тіло, але самі ви з цим не справитесь. Так що освячення – це процес оцього зануздання, і Господь вчить, яким чином це треба зробити. Що це ще таке? Навчання перемагати. Освячення – це навчання перемагати. Це те, про що ми вже сьогодні чули, і брат наш Юра говорив про те, що це навчання перемагати, навчання долати перешкоди. Це виклик, який Бог дає, щоб наше життя це не було пустим, щоб воно справді не було по течії. Бо по течії не тільки сміття пливе. Знаєте, що по течії ще пливе? Дохла і нездорова риба. А жива і здорова, то проти течії. І ми маємо зрозуміти, що за течією це значить так, щоб було легко, і все було за нашими бажаннями, за нашими почуттями. Те, що мені хочеться, те, що я відчуваю, те я й роблю. А життя освячення – це життя проти цієї течії. Це життя своєрідне, і воно підкреслює боротьбу проти того всього, що нападає на нас. Я хотів би, щоб ми звернулися до Старого Завіту. Є цікавий такий момент, який описаний в книзі Суддів, 3 розділ, спочатку. Цікавий момент такий. Дивіться, вони вже прийшли, оселилися на цій обіцяній землі, розселилися там, і там залишились народи, яких спочатку Господь говорив, що їх потрібно знищити. Ось що Господь ще говорить про це. Перший вірш, 3 розділ. Ось ті народи, що Господь зоставив. Для чого Господь зоставив? Не раз я чув таке від віруючих, і навіть, знаєте, в самого часу така думка приходила в деякі періоди. От якби тоді, коли я пережив відродження, коли я пережив оце прощення, і ще тако, ні разу не згрішив, і Господь взяв і забрав до себе. І не було б цієї боротьби, і цих мук, і цих падінь, і розчарувань, і цього всього, що відбувається. І цієї невірності, і цих поразок. От було б класно. А Господь каже, ні, поживіть у цьому тілі, в якому вводиться от все те, що ми перечислили, і різними термінами воно називається. Поживіть. І вчіться жити вірою. Вчіться перемагати вірою. Вчіться довіряти мені, тоді, коли все навіть у вас самих проти того, що я говорю. І ось далі, що написано. Ті народи, які Господь зоставив, для чого? Щоб випробувати ними Ізраїля. Тобто всіх тих, що не знали ніяких воїн за Ханаан. Ідея така, що Господь віддав їм оцю землю і сам перемагав за них. І вони воїн навіть не знали. А що далі? А тепер він каже, я оставляю серед вас ті народи, які потрібно було б винищити, щоб вони не зводили з вас дороги. Але я залишаю, щоб ваші серця були випробувані. І щоб ви навчилися боротися, і щоб ви навчилися воювати. Тому, коли ми говоримо про той момент, коли ми стали виправданими, коли ми пережили оце оправдання, прощення гріхів, і не тільки прощення, а Господь зробив так, що винних зробив невинними, на себе взяв вину, це набагато вище, чим просто простив гріхи. Він виправдав нас, і з цього все почалося. І це була особлива радість і особливе піднесення, а потім прийшли ці розчарування. То це ж я собі думав, що стану віруючим, і то воно все буде тако тепер просто. І набагато легше, чим було раніше. І не буде стільки розчарувань і боротьби. А Господь каже, ні-ні, вони тільки починаються. Так що, хто хоче стати віруючим, і думає, що припливе вже до пристані, і все заспокоїться, і починається курортне життя. Шановні, нехай ніхто вас не обманює. Ми залишаємося в дорозі. Господь кличе нас, дає справді оправдання і звільнення від гріха, дає пережити цю радість, спонукає нас, щоб ми думками своїми постійно до цього моменту повертались, і знову радість воскресала в нашому житті, радість спасіння. Пам'ятаєте, коли захопилися учні Христа тим, що біси їм коряться, і вони їх виганяли, і приходять, і розказують, і в них така радість, біси коряться, о ми круті хлопці. А Христос каже, спокійно, спокійно, хлопці, не цим радійте. Радійте не тим, що ви зробили, а тим, що я зроблю. Тим, що я зробив, щоб Бог записав ваші імена на небесах. В цьому Божа благодать, це виправдання. І те, що після того, як ви пережили виправдання, ви обов'язково почнете оцей процес. Тобто, хто не пережив виправдання, тому не хочеться освячуватися. Хто справді пережив відродження і виправдання, той хоче змінюватись. Бо Бог дав цю нову природу, і тому хочеться, він не може продовжувати жити. І Бог його спонукає до освячення. І без освячення нема прославлення. Тобто все це зв'язано. Але це фундамент, який заложений, після якого вже нічого не зміниться. І хто справді виправданий, той справді буде освячуватися, і той справді буде прославлений. І все це завдяки тому, що Ісус Христос зробив. А тепер, коли ми говоримо про це життя тут на землі, то то Господь говорить, що Він кличе нас до освячення і залишив всяких ворогів, причому дуже близько. Ворогів в нашому тілі, які впливають на нас, і серце нашого в результаті це виходить. І навіть дивіться, Яків, який пише про віруючих. І ми це помітили, і не раз про це говорили, що Яків звертається до віруючих. Причому не просто до віруючих, а ще й до євреїв віруючих, які і були по-єврейськи віруючими, і були по-християнськи віруючими. І ось до цих людей Яків звертається, з ними веде розмову, і сьогодні ми прочитали, коли ж у вашім серці гірка заздрість та свари, то не хваліться і не говоріть неправди проти правди. Брати і сестри, буває, що заздрим чи ні? І що мені після цього сказати, що ви всі невіруючі, якщо ви заздрите? А буває, що сваримося? Чи ні? О, тут веселіше, да? Насчет заздрості, то ще так треба знайти. А тут веселіше насчет посваритися. І що тепер говорить, що всі ви невіруючі? І я разом з вами. І якщо воно є, то воно є не в іншому місті. Виявляється, воно теж десь там в серці. Не знаю, як розібратися. Я не можу це розділити, але це Божа правда про те, що якщо можемо уявити як кімнату або як будинок наше серце, то там хрест поставлений, і на ньому розп'ятий Ісус Христос. І це наше викуплення. Але там навколо ще багато мусору і грязі цієї. І апостол Яків каже, що не має так бути. Займіться тим, щоб його не було. І це виклик для вас. Це та боротьба. Це те, до чого я вас кличу. І це боротьба, яку ви не ведете тепер самі. Самі ви не могли з цим справитись. А тепер, покладаючись на Христа і на Його жертву, ви можете це зробити. І тому ми маємо пам'ятати, що вороги, які поруч з нами, отак Господь залишив, як народи серед Ізраїля, для того, щоб вони не дрімали. Для чого щука в річці, кажуть, щоб карась не дрімав. Отак само всякі такі речі, які поруч з нами, які в нашому житті, вони для того, щоб ми не дрімали. І тому багато раз будьте пильними, бодствуйте, оце слово російською мовою вживається в синодальному перекладі. І ми от стикаємося з цим. Що ми маємо пам'ятати ще? Пам'ятаєте, ми говорили, що язик керує, і він керований. Він і керує, і керований. Ми про це читали, і ви можете ще раз прочитати в третьому розділі з 3 по 6 вірш. Потім ще що сказано, що люди не можуть ним керувати. Тобто ще підтверджується ця думка, що самі ми не можемо справитися з цим гріхом в нашому тілі. Ми не можемо управляти і керувати навіть таким маленьким членом. Він керований вогнем пекельним. Ось про що сказано, що він з пекла керований. А Яків каже, не слід, брати мої, щоб так це було. А як же ж слід? І тоді ми читаємо далі цей же розділ, і він говорить, хто мудрий і досвідчений між вами, нехай покаже гарною поведінкою свої діла в розумній лагідності. Коли ж в вашім серці гірка заздрість та свари, то не хваліться і не говоріть неправди проти правди. Це не та мудрість, що сходить згори. Тобто, що він хоче сказати? Що ви, коли це все залишається, користуєтесь ще, продовжуєте користуватися і пити не з того джерела. З того солоного продовжуєте пити. Ви не зануздуєте стару природу. Ви не зануздуєте цей гріх, який через язик або через тіло виходить, а ви все ще користуєтесь джерелом старої людської мудрості. Вона здається вам такою мудрою. Людська світська філософія, вона така привілегійована, вона така сучасна, вона така розумна, вона логічна. А в Біблії якісь такі нелогічні, віддалені від нас речі. Вони дуже якось виглядять непрактично і несучасно. Весь світ вже якось живе по-іншому, не так, як в Біблії написано. Що ж це ми маємо такого от протитечії? І Яків класифікує оцей стан і таким чином. Це не та мудрість, що сходить згори, а земна, тваринна, слова такі легенькі, і ще й диявольська. І це все він пише до братів, яким каже, що не слід, щоб так було. Він цим визнає, що це так і є, Що коли ми приходимо і практикуємо, де б то не було, чи в житті, чи в сім'ї, чи в церкві, чи на роботі, практикуємо людську, гріховну, диявольську, тваринну мудрість, то це значить, що ми до кінця не довіряємо Божому Слову. Ми до кінця не довіряємо Богу. Ми ставимо під сумнів авторитетність того, що Він говорить. Ми кажемо, я розумніший, я знаю краще. Оце і є світська мудрість. Оце і є ця тваринна і диявольська мудрість. А що ж далі сказано? Завершує він цю ідею про мудрість цю диявольську тваринну. І каже, бо де заздрість і чвари, там безлад, і все, що тільки є лихого. Ось які наслідки, які плоди, коли ми користуємося мудрістю цією всією, що ми говорили і прочитали. А 17-й вірш. Дивіться, протиставлення йде про нову мудрість, якусь іншу. А мудрість, що походить згори, тобто від Бога, яка вона? Найперше чиста, потім мирна, поблажлива, примирлива, милосердя та добрих плодів повна, безстороння і нелицемірна. І потім про плід говориться. Плід цієї мудрості. Або тут плід цієї праведності. Дивіться, ця мудрість веде до праведності. І плід цієї праведності сіється в мирі тим, хто мир чинить. Ось ті речі, якими ми можемо користатися. Про це Господь нам записав у своєму слові. І Яків про це чітко говорить. Що є земна мудрість, а є мудрість, що згори сходить. І язик може приборкати, так як і тіло. Оця мудрість, яка сходить згори, не самі ми по собі. І ця мудрість в Божому Євангелії. А Євангелія полягає в Ісусі Христі, померлому за нас і воскресшому. Оце Божа мудрість. І оце Божа Євангелія. І коли вона сходить в наше життя, і ми живемо цією мудрістю, то вона починає управляти нашим язиком, не ми самі по собі. Про мудрість дуже багато Соломон написав, і він говорить, що нема поза Богом і поза Його Словом мудрості, тільки в Його Слові мудрість. Не в наших вимислах і навіть логічних заключеннях якихось, які ми робимо, не в наших висновках, а в Божому Слові, лише в ньому є Божа мудрість. Крім Господа, поза Ним, поза Його устами, нема мудрості і нема розуму. Про це написано в 2 розділі, 6 вірші. Притча. І ще багато можна перелистати цих текстів, і ми маємо зрозуміти, що коли ми пускаємо в своє серце Божу мудрість, щоб вона запанувала, то вона приходить і змінює нас. Наш язик може керуватися, може спрямовуватися тільки Божою мудрістю. Ніхто з людей його приборкати не може. Як тільки він вискочив із-за цих двох заборів і наробив лиха, і підпалив вогонь, то це означає, що ми не керувалися Божою мудрістю. Це означає, що ми на якийсь короткий час підключилися до старого джерела. Це означає, що ми знову скористалися цим недобрим, гірким джерелом, яке дає таку воду. І це вже симптоми, які заставляють нас думати про те, що відбувається з нами. Тому, коли Господь кличе нас до освячення, до цього справжнього життя, то це життя віри і надії на жертву Христа і школа перемагати. Школа боротьби, в якій ми учимося перемагати. Якщо нема освячення, то, можливо, не було справжнього виправдання. І тоді, можливо, справді ми не брати. Бо справжнє оправдання веде до справжнього освячення, до справжнього бажання перемін, до боротьби проти тих чи інших речей, які притаманні нам, або які вилазять вже по ходу нашого життя, бо не все ми за собою вчасно бачимо. Є ще дуже багато всяких текстів, які показують, що це все в нас є, визнають цей факт і розказують, яким чином вести боротьбу. У нас, на жаль, нема часу їх перечитувати зараз, і я хотів би сказати вам, що ви можете це зробити навіть вдома. Прочитайте 12 розділ «Післання до Римлян», 3 розділ «Післання до Єфесян», 3 розділ «Післання до Колосян», 1 розділ «Апостола Петра», 1 «Післання», 2 «Післання до Коринтян», 10 розділ, 4-й, 5-й вірші, там розказується про те, що відбувається в нас всередині, що відбувається в нашому єстві, як атакує зовнішня оця людина нас, і що з цим робить, і що це приходить через розум, який є частиною нашого серця, і це отруює і поневолює нашу волю, і занечищує наші почуття. І тому ми не можемо хвалитися своєю власною об'єктивністю. Все те, що є, і те, що спотворює наше життя, воно поруч з нами. І ми не можемо бути самовпевненими, впевненими в собі. Ми маємо постійно звертатися до Слова, щоб воно, як світильник, показало нам дорогу. Яків говорить, що Слово – це зеркало, в яке ми маємо подивитися. Це закон досконалий, і це зеркало, в яке ми маємо подивитися, щоб черговий раз перевірити себе. Бо сьогодні є дуже багато всяких теорій, і релігійних в тому числі, які вчать, щоб ми самих себе тільки слухали. Щоб ми серце своє слухали, і воно в результаті нам скаже правду. Наше серце не може сказати нам правди, того, що воно під впливом оцього гріха, який знаходиться в тілі. І воно нас часто обманює, заводить в оману. Ми не можемо розібратися. Ми думаємо про себе хорошо. І про це Соломон дуже багато пише, що кожна людина думає, що вона права в своїх очах. Кожна людина каже, що її дороги рівні. Кожній людині здається, що тоді, коли вона відстоює свою правоту, то вона все правильно робить. Я оглядаюсь назад і дивлюсь, коли я відстоював свою власну правоту, то пройшло декілька років, і я побачив, що я її не так відстоював. І що неправильно відстоював. І що не було там, що відстоювати. А тоді мені дуже здавалося, що там все правильно. Того Господь хоче, щоб ми стали рабами Христової праведності. І до своїх друзів залучили оцю Божу мудрість. Соломон про це пише, він так порівнює це в своїй книзі. І мудрість робить подружкою нашою. А ця мудрість згори сходить. А згори зійшла вона через Слово до нас. І сам Господь є цим Словом. І він про це сказав. І тому, завершуючи цю частину того, що я хотів сказати, я хочу закликати всіх нас, щоб ми пам'ятали про ці речі. Пам'ятали, що ми все ще на дорозі, що навколо, біля нас і поруч, і дуже близько з нами, є вороги, яких Бог залишив, щоб ми не дрімали, а пильнували і навчилися в війну вести. І що завдяки цьому Господь виховує нас і веде до того моменту, коли Він прийде. І спочатку, коли Він прийде, Він забере свою церкву і почнеться цей шлюб, це весілля з Ним. І ми раді того живемо і до того спішимо, до того йдемо. Туди спрямовані наші очі. Це найвища і найбільша мета. Досягти того дня, коли Господь візьме і вихопить нас з цього світу перед тим, як Він його засудить, для того, щоб ми завжди з Ним були. І це основна задача нареченої – приготуватися до цього часу. І він каже, що це здійснюється таким чином, через оцю постійну боротьбу за освячення. І завершується Боже Слово, 22 глава, і минулого разу ми читали, «Святий, хай освячується ще. Нечистивий, хай ще робить нечестя. Скверний, хай ще скверниться». В цьому Божа правда, в цьому Боже Слово, і Він таким задумав наше життя і так спрямовує нас до вічності, того, що Він зацікавлений в цьому нашому вихованні і хоче нас привести до тієї вічної мети. Славимо Господа за це. І я прошу всіх звестися на ноги і прославити за Боже спасіння і за Божу мудрість, яку Він дав, для того, щоб ми досягли того дня слави, який Він обіцяв.